Ал немерелі болғанда тіптен өз балаларыңызды сондай жақсы көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе білмейм. Немереңіз өте ыстық болады екен. Соған жазылған әнім немерем сөзін жазған Ораз Жұмашев.
Күндей көптен төбеден Тәңірдей келіп жебеген Ғайыптың лағып тосын бай Қашамау шүрікін немерем Бесіктен аңқып бірде
Өзімнен туғана перзенттен